Ühe tuntud muusikaili laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, to Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, to Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Jaanuar 1933. Saksamaa pikali maas jookseb lahinal verest tühjaks. Kõik eelmised kantslerid, Brüning, Papen, Schleicher, olid vajunud häbisse ja ei olnud suutnud Saksamaad jalule tõsta. Ainult geenius või hull oleks suutnud seda teha. Nii räägiti Saksamaal, mis oli tõepoolest vajunud kaosesse. Kui Ameerika president Franklin Roosevelt oli olukorras, kus tema pidi USA päästma samasuguses kriisis, siis aitasid hädast välja Fort Knoxi tohutud kullavarud. Hitler, seistes sellel jaanuaripäeval riigikantselei rõdul, teadis, et riigikassa oli tühi. Hitler teadis, et tema peab alustama nullist, isegi vähem kui nullist. Kuid ta oli kindel oma tahtejõus, et luua uus Saksamaa majanduslikult, poliitiliselt, rahanduslikult ja sotsiaalselt. Tõsta riik ja rahvas üles, aidata nad jalule. Nüüd, olles võimul nii praktiliselt kui ka juriidiliselt, teadis ta, et suudab Saksamaa saatuse ratta panna veerema positiivses suunas. Millisele toetusele ta lootis? Esiteks, neile fanaatilistele järgijatele oma parteis. Ja sellel jaanuari õhtul marssisid nad rõõmsalt riigikantselei akende all joovastatuna võidust. Üle 13 miljoni sakslase, kellest paljud olid veel hiljuti olnud teiste parteide andunud pooldajad, olid annud oma hääle Hitlerile ja tema parteile. Kuid miljonid sakslased olid veel tema vaenlased või vähemalt mitte toetajad. Samas olid nende eelmised parteid ja liikumised neid kõiki petnud, kuid Hitler teadis, et tema suudab nad enda poole võita teha neist rahvussotsialismi veendunud pooldajad. Need kaks võitlevat poolt, Hitler ja tema vastased olid arvuliselt peaaegu tasakaalus, kuid Hitleril oli Trump, mis teistel puudus. Kui Hitleri vastased olid pisitülide ja oma uhkuse orjad ja rivaalid, siis tema pooldajad olid kui ühtne rusikas valmis võitluseks tuleviku nimel. Korralikult organiseeritud ja ideeliselt ühtne partei oli ületanud kõik seni tema ees seisnud takistused ning nad ei kartnud oma viimast tööd puhastada Saksamaa augeiase tallid. Muutudes rahva seas järjest populaarsemaks, oli rahvussotsialistlik tööpartei kasvanud kiiremini, kui isegi Hitler oleks tahtnud, ja sellest tulenevalt vajasid lahendamist paljud probleemid. Tuhanded visionäärid ja igat sorti tuulepead, silmes kaklused ja muud lahedad tegevused ning lõpmatu revolutsiooni jutlustajad ummistasid partei ridasid. Mõned eriti ambitsioonikad püüdsid tõusta Hitleri kõrvale, kuid nende eesmärk ei olnud riikega rahvas, vaid isiklik heaolu. Nad ei olnud mentaalselt suutelised väljuma Weimari vabariigi poliitilisest ringist. Seoses sellega ootasid Hitlerit ees veel mitmed pettumused ja eks ta aimas seda. Hitler oli käskinud oma parteil peatada uute liikmete vastuvõtt ja peatada isegi uute liikmete vastuvõtt partei löögirusikasse ehk siis SA-sse, kus oli juba 2,5 miljonit liiget ehk siis 25 korda rohkem kui riigi armees Reichswehris. See oli põhjus, miks Hitler valis kiirema tee olukorra lahendamiseks, kuigi tema eesmärk oli rahva ja riigi ühendamine vastastikusel kokkuleppel ning sotsiaalsete ja majanduslike uuenduste abil ja loomulikult konfliktide vältimine. Hitler teadis, et mängib tulega. See ei peatanud teda, sest ta teadis, et teda ajab edasi töö rahva hüvanguks ja vahel tundis ta nagu suunaks teda eesmärkide saavutamisel mingi üleloomulik jõud. Kuidas seda kutsuda, ei olnud tema jaoks oluline, sest ta teadis, et see jõud viib ta võidule. Tema isiklik jõud oli see, mis aitas teda võidule ja ei lubanud murduda vastaste ees. Hitler teadis, et see töö, mida ta oli ette võtnud, on tohutu. Selle käigus pidi ta muutma kõiki reegleid, mille alusel Saksa ühiskond oli enne elanud ja looma uue klassi inimesi, kes elaksid riigi ja rahva hüvanguks. Selle saavutamiseks pidi muutuse läbima nii majandus kui ka sotsiaalne mõtlemine, rääkimata tavadest valitsemises, alates riigist ja lõpetades perekonnaga. Samuti tuleb luua riik, mis on vaba privaatsetest pisirivaalitsemistest ja iseseisev, ega oma välisvõlga ega võõra elemendi võimu ühegi Saksamaa inimese ega elu aspekti üle. Töö number 1. Tuleb taastada töö ja eneseväärikus rohkem kui 6 miljonile töötule inimesele. Sellest tuli alustada. Sulgedes akna, surus ta käed rusikasse ja ütles ümberseisjatele lihtsalt, suur töö on ees, kolmanda riigi aeg on saabunud. Ainult aasta sellest hetkest edasi olid Hitleri programmid juba ellu rakendumas ja muutmas Saksamaad igast aspektist, alates sotsiaalsest, lõpetades majanduslikuga. See on minu uhkus, et ka pärast minu lahkumist öeldakse, et see olin mina, kes taastas Saksa töötaja eneseuhkuse ja pani tema tundma austust oma riigi vastu ning ka vastupidi. Nii ütles Hitler, kui sai kantsleriks. Ta pidas silmas mitte ainult seda, et pani kõik sakslased tööle, vaid ka seda, et töötaja sai lisaks kohustustele ka õigused ja võrdse staatuse teiste ametite seas. Riik ja selle keerutajad olid olnud nagu kuri võõrasema töölise suhtes. Klassivõitlus polnud marksistide eksklusiivne tegevus, vaid oli juba ammu enne nende saabumist areenile olnud igapäevane osa töölise elust. See oli olnud ka osa kapitalistide igapäevasest elust, kellede peamine eesmärk oli domineerida töölise ja tema saavutuste üle. Seoses sellega oli Saksa töölist koheldud kui alama klassi olendit, kelle ainukene ülesanne oli teenida raha omanikule. Kapitalisti meelest oli raha ainuke tasuv püüdlus elus ja ainuke riigi edukuse näitaja. Hitleri jaoks oli kogu kontseptsioon üles seatud valedele alustele. Raha oli vaid vahend saavutamaks inimesele ja töötajale uhkust ja hinge. Hitler ei soovinud lihtsalt klassivõitluse lõpetamist, vaid luua tingimused, kus klassivõitlus muutub mittevajalikuks. Kellelgi oli oma saavutuste realiseerimiseks suur kogus kulda. Hitleril oli vaid soov ja tahtejõud. Hitler teadis, et midagi on vaja leida, midagi, mis asendaks esialgu raha ja aitaks majandusele hoo sisse puhuda. Et taastada töölise usk oma kodumaasse, peab eelkõige taastama töölises tunde, et ta pole lihtsalt mingi tööriist, vaid temast sõltub midagi, et ka temal on hing ning et ta on osake riigist ja rahvast. Töö on asi, millest sõltub kõik. Töö loob selle, millest me elame. Eesmärk polnud mitte panna 6 miljonit inimest tööle, vaid saavutada täielik revolutsioon inimeste arusaamistes. Inimesed pole siia maale pandud majanduse tarvis ja majandus ei eksisteeri raha jaoks. Vastupidi, raha on määratud teenima majandust ja majandus on määratud teenima rahvast, nii ütles Hitler. Ei piisa, et lihtsalt avada tuhanded suletud tehased ja täita need töölistega. Vaja oli luua moraalne ja emotsionaalne side töötajate ja töö vahel. Luua moraalne kapitalism, mis teeniks riigi ja rahva huve, mitte üksikute ja raha huve. Hitler teadis, et selliseid eesmärke ei ole võimalik saavutada, kui riigi erinevad osad on kui kaklevad kutsikad. Kui riigis on sadu parteisid, mis võitlevad oma vahel ja neid huvitab eelkõige enda, mitte riigi ja rahva heaolu. Aga just selline poliitiline režiim oli valitsenud Saksamaal alates 1919. aastast. Taastada riigiaparadi ühtsus oli seega alus igale muudatusele, mis tal kavas oli. Vene vanasõna ütleb, kala hakkab mädanema peast. Ja see oli just endise Saksa poliitiline pea, mille ta tahtis maha raiuda. Lõpuks lagunesid kõik poliitilised parteid isegi ilma nominaalse kaitseta. 1930. aastal vananev president von Hindenburg kasutas oma jõudu ja Weimari konstitutsiooni, andes välja seaduse, tuntud kui artikkel 48, mis andis kantsleritele peadiktaatori volitused. Kuid eelnevate juhtide puhul ei andnud isegi see mingeid tulemusi. Eelmised ehk viimased kantslerid enne Hitlerit, härrased Brüning, von Papen ja kindral Schleicher, olid suutelised valitsema 48. artikli alusel välja antud erakorraliste käskude alusel. Sellise valitsemise ebapopulaarsust näitas usaldushääletus, kus 90% saadikutest hääletas tollase kantsleri vastu. Hitleri tõus võimule tõi sellisele impotentsusele kiire lõpu. Von Hindenburgi korraldusel pandi Hitler suluseisu ja talle anti võimalused määrata ainult 2 oma partei, ehk siis oma inimest valitsusse. Hindenburgi esindajate kohustus valitsuses oli hoida Hitlerit lühikese rihma otsas, kuid Hitler kavaldas nad üle – ning manipuleerides parlamendiga selle 24. märtsi istungil sai endale eriõigused, kui parlament 2/3 hääleenamusega võttis vastu nii nimetatud Enabling Acti, mis peatas legaalselt konstitutsiooni ja andis Hitlerile eriõigused järgmiseks 4 aastaks. Nüüd oli Hitleril oma plaanide teostamiseks aega 4 aastat. Poliitiliselt oli see revolutsioon, Hitleri esimene revolutsioon. Ja mis peamine, see oli saavutatud täielikult demokraatlike vahenditega. Nii oli ta tõusnud kantsleri toolile ja nii sai ta ka volitused parlamendilt. See oli kooskõlas Hitleri põhiprintsiibiga. Võim peab olema saavutatud rahva vabalt antud volituste alusel. Hitler tavatses ütelda, kui sa saavutad võimu inimeste üle ainult riigiasutuste abiga, siis parem planeeri kella 9 keelutundi. Mitte üheski riigis eelnevalt polnud riigipea saavutanud sellist ülekaalukat populaarsust nagu Hitler Saksamaal. Tema soosingu protsent oli 70, võrreldes tavalise 50-51. Hitler kordas tihti, ma ei ole diktaator ja ei saa selleks kunagi. Demokraatia printsiipe hakkab rahvussotsialism järgima kõrvale kaldumatult. Autoritaarsus ei tähenda türanniat. Türann on selline, kes saabub võimule ja hoiab sellest kinni rahva tahte vastaselt. Demokraat saab võimule hääletustega. Kas see fakt meeldib kellelegi või mitte, see on ise asi, aga fakt jääb selliseks. Hitler tuli võimule ja püsis võimul tänu laiade masside tugevale toetusele kogu oma valitsemise ajal. Pärast esimest pääsu kantsleri toolile tema populaarsus ainult kasvas. Seda on sunnitud mainima isegi tugevalt Hitleri vastased ajaloolased nagu Joachim Fest, kes kirjutas. Hitlerit ei huvitanud kunagi lihtsalt türannia kehtestamine. Lihtne võimuiha ei seleta tema isikutega energiat. Ta lihtsalt ei olnud sündinud türanniks. Tal oli missioon kaitsta Euroopat ja aaria rassi. Ta tunnetas lausa vaistlikult rahvast ja tema reaktsioone ja jälgis ning järgis neid pingsalt. Jah, neid ridu ei kirjutanud doktor Goebbels, vaid Hitleri ja tema valitsuse tugev kriitik Joachim Fest, teoses Hitler, New York 1974, lehekülg 417. 28. veebruariks 1933 oli Hitler end vabastanud poliitilisest ballastist, mille talle oli kaela riputanud Hindenburg. Riigipäevahoone põleng eelmisel õhtul pani presidendi alla kirjutama eriolukorra seadust riigi ja rahva kaitseks, mis tunduvalt suurendas valitsuse volitusi. Vaatamata sellele, otsis Hitler midagi muud kui ainult vana mehe moka otsust antud lubadusi. Ta soovis seadusandliku võimu, mida saab anda ainult kõrgem rahvavõimu organ, riigikogu, ehk Reichstag. Hitler valmistas seda ette oskuslikult ja peene poliitilise vaistuga, nii et keegi seda temalt ei oodanud. Tal oli poliitilise rütmi tunnetus ja intelligentsus oma eesmärkide saavutamisel, kirjutas juba varem mainitud ajaloolane Joachim Fest. Esialgu töötles Hitler hoolikalt von Hindenburgi, kes esimese maailmasõja veterani ja feldmarssalina oli kinni traditsioonides. Lähtuvalt sellest organiseeris Hitler pea ainult Hindenburgi pärast 21. märtsil 1933 ürituse Potsdamis sealses garnisoni kirikus. Potsdamis toimus propagandaürituste kõrgeim pilotaaž ja seda just paar päeva varem, kui riigipäev oli kokku kutsutud. Saksa riigipäeva juhtis president Hindenburg. Hindenburg oli teeninud armees üle poole sajandi. Et ühendada vana ofitser oma kaasvõitlejatega, organiseeris Hitler pea kõik tema endised võitluskaaslased üle terve riigi kohale paraadil osalemiseks. Saabusid Prantsuse preisi sõja veteranid 1870-71, 62 aastat varem toimunud sõda. Austria-Saksa sõja veteranid toimus 1866 ja isegi veteranid Saksa-Taani sõjast aastast 1864. Vana veterani jaoks nagu Hindenburg oli pea võimatu midagi paremat välja mõelda kui sellise kontingendi kohale kutsumine. Mängides alandlikku ja ametlikku, kandes lihtsalt ülikonda, kummardas Hitler sügavalt vana sõduri ees väljendades oma austust. Hitler organiseeris kirikusse ka viimase keisri Wilhelm II trooni, millest Hindenburg väljudes möödus ja ka saluteeris oma marssalikepiga just kui oleks keiser veel kohal. Hitler juhatas Hindenburgiga alkoovidesse, kus olid keiser Wilhelm I ja Frederik Suure põrmud. Vana feldmarssal mattus pisaraisse. Sellel päeval, 21. märtsil 1933. aastal Potsdamis, sai vanaldane president meeleliigutuse osaliseks, mis meenutas talle Saksamaa ja Preisi suuri aegu ning kuulsusrikast minevikku ja ka tema enda pikka ning kuulsusrikast minevikku. Hitler oli esimene kantsler alates 1919. aastast, kes oli võtnud vaevaks midagi sellist korraldada. Ja see liigutas president Hindenburgi hinge põhja nii. Kõigest kuu aega varem oli Hindenburg keskinud ministritel, seal olid siis Papen, Hugenberg ja Neurath, ja teistel konservatiivsetel ministritel grillida Hitlerit seni, kuni ta jookseb. See oli nüüd möödas. Hitler oli võitnud Hindenburgi oma liitlaseks ja seda minimaalsete vahenditega. Peab meenutama, et Hitler oli teeninud Hindenburgi alluvuses esimeses maailmasõjas. Poolteist aastat hiljem, oma surivoodil, olles juba suhteliselt deliiriumis, tituleeris Hindenburg Hitlerit teie majesteediks, just kui vaadates tagasi keisrite aegadele. Sama tseremoonia andis Hitlerile toetuse riigi paljude monarhistide ja paljude veteranide hulgas. Erinevatel põhjustel, kuid toetus sellegi poolest, kuid Hitleri etteaste oli kalkuleeritud ja mingeid illusioone ta monarhistidele looma ei hakanud. Puudub vajadus olemasolevate institutsioonide likvideerimiseks, kui pole eelnevalt midagi paremat välja pakkuda. Nii ütles Hitler. Talle olid endiselt veel vajalikud Papen ja teised endised poliitilised troglodüüdid. Ta hoidis neid enda kõrval ja defileeris koos nendega ringi linnas, mis oli ehitud uute natsilippudega ja ka teise riigi puna mustvalgete lippudega. Orkestrid mängisid marsse, rahvas pidutses, veteranid said medaleid ja uhkustasid nendega linnas ringikõndides rinnad kummis. See kõik oli vajalik igat sorti aristokraatide, nii pärilike kui ka monetaarsete rahustamiseks, just kui öeldes kõik on korras, Saksa riik püsib ja suuri muutusi ei tule. Kuid see oli Saksa armee ehk Reichswehr, mida Hitler hakkas suure hinnuga kosima 1933. aastal, oli kõige suurem mure just armee lojaalsuse pärast. kindralid olid tolereerinud tema tõusu võimule. Kaprali tõus nende ülemuseks ajas aga vanad monoklitega uhkusekotid puhevile ja mõned ärksamad otsisid omapoolset kontrolli poliitilise masinavärgi üle. Nendega ei olnud ju konsulteeritud, kui Hitler määrati kantsleriks. Hindenburg oli isegi saatnud kindral von Hammerstein Eckordi tooma kindralstaabi kirja, milles väljendati rahulolematust Hitleri vastu. Vahepealsetel nädalatel oli kostnud seal palju suminat. Saades aru, et sõjaväeline riigipööre võib purustada tema ja tema partei plaanid tuleviku suhtes, asus Hitler tegutsema. Potsdamis paigutati armee üksused esiletükkivatesse kohtadesse ja mitmel pool moodustasid nad ühise rivi SA rühmadega, just kui sümboliseerides Saksamaa kahe jõu ühtsust ja taastatud harmooniat. Mis aga puutus kindralitesse, siis nende mantlitel särasid samuti tähed. Nad marssisid oma vana ülemjuhataja järel neile. Hüüti hail ning nemad tundsid ennast kui püünel nautides mineviku sõjalise kuulsuse varje ja seda kõike tänu ühele pisikesele kapralile ja neile tundus, et ehk polegi asi nii lootusetu. Endine kapralaga istus tasakesi nurgas ja lasi militaristidel särada. Tema eesmärk, vaherahu, oli saavutatud. Rahvaga otsese ühenduse pidamiseks olid Hitler ja Goebbels kiiresti ja vaikselt võtnud oma kontrolli alla Saksamaa raadio, meedia, millest neid kaua oli eemale hoitud. Samuti olid nende vastased selle meedia praktiliselt unustanud. Paari nädala jooksul tegi Hitler raadiost parima info- ja propagandavahendi. Kõik tema võimsad kõned kandusid riigi igasse nurka. Samuti kasutati raadiot viimaks rahvasekka Potsdami etendust. Goebbels pani oma mikrofonid üles igale poole, kuhu võimalik. Mikrofonid olid kõikjal Hindenburgi ees ja taga. Kirikus, paraadidel, katustel, kus reporterid riskisid otseselt kaelamurdmisega, et viia massidesse selle päeva sõnumit. Üheks selliseks reporteriks oli noor riigipäeva töötaja Baldur von Schirach, kes 1946. aastal seisis juba Nürnbergis tribunali palge ees. Kogu Saksamaa oli oma raadiot ees, kuulates iga sõna, iga fraasi, igat meloodiat just kui viibides ise kohal ja saades osa sellest suurest vaatemängust. Kuulajaid oli kõikjal, nad said osa igast Hindenburgi liigutuses, samuti kõikide teiste paraadil osalejate omadest. Viimaste aastate tumedatel päevadel oli vanasõdalane Hindenburg sümboliseerinud traditsioone ja jätkuvust. Nüüd, tänu Hitleri osavale planeerimisele, ilmestas ja kujutas vanasõdur rahva uuesti sündi ja uhkust. Räägib ajaloolane Joachim Fest. Leppimise pidu oli uhkelt esindatud. See päev Potsdamis oli tõeline pöördepunkt. Paljud valitsuse ametnikud, ohvitserid, advokaadid ja teised, kes olid Hitlerit eelnevalt ratsionaalsetel kaalutlustel mitte usaldanud, muutsid sellel päeval oma seisukohta. Joachim Fest, Hitler, New York, 1974, lehekülg 405. Potsdam oli suur teatrilava, kus kõigil oli mängida oma roll. Isegi puuduvatel poliitilistel vastastel spektri vasakust äärest. Kleepununa oma raadiot ette kuulas ja jälgis kogu Saksa rahvas toimuvat. Järgmisel päeval kirjutasid Berliini ajalehed. Just nagu suur torm oleks puhkenud, nii tormas rahvusluse puhang eile üle kogu Saksamaa. omapärane kooslus taktikalisest mõtlemisest ja visionäärist, kirjutas ajaloolane Joachim Felt, sest Hitler oli mänginud vanade ofitseridega ja muude tähtsate isikutega kui tinasõduritega, kelledel jäigi arusaamatuks, mis oli tegelikult toimunud. Kuid sellel päeval oli Hitleril muudki plaanis kui ainult vana kaardiväe usalduse võitmine.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Your life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen, à bientôt.